Svo kemur þessi pilturinn, hann var sýstursonurinn, innan og frá Heiðarsýli í heiðinni og ætlar að fara að fara við austur á hér og vinna, það ekki einhver hvort það við að gera það eitthvað. Nefna, hann hættir við það á hjóli og þreyttur, búin að keri glaðan sól já, og hýta og ég gefa nú kaffi og svona var sessan og hvíldið sitt allt í hjá okkur. Svo ætlaði hann bara út eftir en svo snýra hann við fyrir utan okkur. Og hann lendi í Jökulsá og klofnum. Og þriðjaskýrslýsi kom svo aftur nokkru setna og það var kona hér að sunna sem var að komistur í Hnefilsdal því að ja, þar voru bræður hennar og hún átti dóttir sem að ólst upp hjá foreldrum hennar sem voru þar hjá þeim og þetta var fylgi henni þegar hún var að fara tilbaka en áin var svo mikil það var hýta eins og hýtum alltaf þá var ég okkur svo alvitlaus og hún var eins og fjörður og gekk á sem að klófana sem kallaði er það þegar var svo það var svo mér kjarðarhaga það er svo þröng glúr það eitthvað 20 metrar hún nú einn að þröngst glúrin þar En það var komið fyrir hann og erður ófært þar yfir og það vildi ekki fara á þeir mertu með kaðlinn himta neðan í og þeir skall á kaðlinn og það töldur hann af því kaðlinn síður, hérna kláurinn síður svo niður. Og svo allar það, og það er búið að ringja fyrir bíl sem að það var þá áallunarferðir á milli Norðurlands og Austfjörða. Og hann allar að taka hann á hérna Haugstöðum. Nei, á Heiðarandanum. Það þurfti að fara fyrst út austan og yfir brúna ekki á Fossvöllum, inn og yfir Fossvöllum og upp hinum einn. Það er alltaf að taka við heið. Við vorum alltaf komin þarna eða það fór á hestum. En það hættir við að fara þarna út eftir og hefur nógan tíma til þess ef þau komast yfir undan Haugstöðum. Þar var kláfur, utan við Teigasíl. En hún var fölluð alveg því var með staurfót og gat ekki setið alveg í klápnum. Og hann var óvanur bróðir hennar, Valdimar, óvanur klofnum og fer nú samt á undan og allir svo draga yfir og gerir. En hún stendur til háls í klofnum og hann ríkir það þurfti að lyfta svo lítið upp klofnum upp á klöppina. En hann ríkir í og fjölin fer úr og rekur tilbaka hún úr. Þarna var þriðjaslýs og þetta var ekkit á mörgum árum. Ég lúði ekki þinn druknaði 17. júli 34. Og næst var hann, ég held að hafi verið hann, Einar frændi, Guðjónsson. Nei, hann segi Elís. Einar á Seyðisfirði, hann vel skaldmæltur. Þar getur þið fengið vísur og ýmislegt, þannig að hann. Þetta aldrei, gæti nú skrifað hann, byrðum að senda mig kemur hérna stundin til mig, var nú síðast hérna helt til hjá okkur.
Já, svo þú hefur verið svona, þú hefur verið bara eiginlega forspá.
Já, ég var náttúrulega nokkuð, ég var óskaplega spurul þegar við krakki, það fekk engin frið þegar það, ég vildi allt vita. Já, já, og var kjark mikil og svo var það nú alveg óspart að segja manni svona ýmislegt.
Já. Nei, ég var að segja að þú hefur eiginlega verið forspá.
Forspá, já, líklega. Það hefur þá eitthvað við komið til mín. Ég hef eitthvað fengið úr ættinni. Hún hefur nú þótt sér, þetta er aldrei sérstök þess að þetta. Mörudalsætt og svo er nú Reykjahlíðarætt að norðan, fyrir fólk pappa. Móðina svo er að norðan úr, frá Reykjahlíðarætt.